الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. میری ایک عادت ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے تو اس کے متعلق کوئی فائدہ ہو تو بتلا دیا کرتا ہوں. ابھی حافظ صاحب نے بہت اچھی تلاوت کی تو یہ تین آیت کا ایک بڑا فائدہ ہے. انشاءاللہ سب کو اس سے بڑا فائدہ پہنچے گا. اس کا فائدہ حوالہ بھی دے دوں تاکہ علماء کو کام آئے. امام عبدالبر مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب بیان العلم و فضلہ, اس میں یہ عمل لکھا ہوا ہے اور میں نے اپنے پیر و مرشد استاد حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سنا ہے. عمل یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد دو تین سال گزر جاوے پھر بھی حمل ٹھہرتا نہیں ہے, تو یہ تین آیت سے عمل کرتے ہیں کہ عورت جس دن حیض سے پاک ہوئے اس دن تین دیسی مرغی کے انڈے لیے جاتے ہیں, پھر اس کو ابال لیتے ہیں, بوائل کر لیتے ہیں, پھر ایک انڈے کے اوپر یہ آیت لکھتے ہیں والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون, دوسرے پر لکھتے ہیں والأرض فرشناها فنعم الماهدون, تیسرے پر لکھتے ہیں ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. پھر والسماء والا جو انڈا لکھا گیا وہ شوہر کھا جاوے اور والأرض والا بیوی کھا لے گئے اور ومن کل شئین والا دونوں میاں بیوی آدھا آدھا کھاوے, اور اس انڈے کو کھانے کے بعد تین چار گھنٹے کے بعد دونوں جماع کی ضرورت پوری کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے یہاں حمل کا استقرار کروا دیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. Prezados dos irmãos, ilustre convidado mendigo, ele tem o hábito, antes do programa dele, quando alguém lê alguns ayats do Coran, e o Coran que foi lido, se tem algo que nós podemos tirar alguma lição, ou podemos ter o benefício daqueles ayats que foram lidos, então ele fala um pouco daquele ayat. Ele diz que hoje foi lido esses três ayats do As-Sama'a Banaynaha Bi-Aydin Wa Inna Lamusi'un e mais dois ayats. Ele diz que este ayat tem muitos benefícios e ele dá a prova também onde que nós podemos encontrar o primeiro benefício, que ele contou que vem no livro de Abdul Bari Malik Rahmatullah Alayhi no kitab Bayan Al-Ilmi Wa Fadlihi, e ele ouviu do professor dele também, Hazrat محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ عرش پی تو دیس اور دیس ہوں ان کا زال یا فیز نکاح یا پسول گن جان اس یہ جنشان کو سگی تیر بے بے انتاو اب سو دے پزے رشتا اسان دے لیوار اوہ جدنی کفریال تری جوہر فرزیر بین e depois, em cima de três ovos, escrever as três aias. Primeiro ovo, وَسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Segundo ovo, وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. E terceiro, وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Depois disso, quando a mulher acaba aqueles dias, ela não tem o salá, então o marido vai comer aquele ovo que tem primeiro ayat, a esposa irá comer ovo que tem segundo ayat escrito, e terceiro ovo, marido e mulher vão dividir. Depois disso, devem fazer o meio com o qual Allah subhanahu wa ta'ala pode abençoar a eles, e com essa esperança, insha'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala irá facilitar, eles irão conseguir ter bebê. 4, 5 horas de tempo depois de eles comerem, eles fazerem essa.
اور یہ بھی ہے کہ اگر پہلی مرتبہ کی حیض کی پاکی پر نہ ہو تو دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ نا امید نہ ہوئے, سلسلہ جاری رکھے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ ضرور عطا فرمائیں گے.
Ele está a dizer que não conseguir depois da primeira vez, tentar depois da segunda, terceira, não ficar desesperado. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala irá facilitar e o casal irá conseguir, inshallah.
اس سلسلے میں ایک لطیفہ بھی بتاؤں میں آپ کو. لطیفہ یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد فوراً جو ہے اس کے چکر کے اندر نہ پڑے. اس لیے کہ شادی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے کی فیکٹری کھول دی, شاید نکاح ہوا اور ایک مہینے میں اس کے چکر میں پڑے. میرے استاد حضرت شیخ مولانا اکرام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی شادی کے بعد دو تین سال ابتدائی تو کھیلنے کے ہوا کرتے ہیں, پھر اگر جو ہے کوئی نتیجہ نہ آوے تو یہ عمل کرنا. اس لیے یہ بھی ایک ذہن میں رکھنے کی چیز ہے.
اس کا ذہن ہی سو ele vai contar uma anedota. Ele diz que a pessoa logo depois de casar não deve logo correr para isso e logo começar a fazer essa ação e tudo. O senhor dele, Molani Karam Sahab, Nama Barakatu, Rahmatullahi Alayhi, ele costumava aconselhar que primeiros dois, três anos do casal é para aproveitar e é para brincar, aproveitar mais, entender mais um ao outro e tudo. E depois de dois, três anos, se não conseguir, é só fazer esta ação.
Abhi aap hazrat ne Yasin Sharif padhi. Yasin Sharif ek martaba padhne par 10 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. یہ حدیث جلالین شریف کے حاشیے میں موجود ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھنے پر 10 قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے, کتنی بڑی نیکی ہے, کتنا بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے. اس کو پڑھ کر کے مردوں کو ایصال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی مغفرت ہونے کی امید ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دیں گے.
Ele diz, prezados irmãos, depois nós lemos Sura Yasin, ele diz, a recompensa de ler Sura Yasin, a pessoa que lê uma vez Sura Yasin, ele tem recompensa de ler 10 vezes pelo Corão. Ele diz, isto está escrito no comentário de Jalalim. Ele diz, imaginem, só por uma vez, e se a pessoa ter o costume disso, quanta recompensa ele não pode ter? Ele diz que se nós dermos Surah Yasin com essa intenção de enviar a recompensa e Salat Tawaf para os falecidos, temos esta esperança que através desta ação Allah irá perdoar eles.
Surah Yasin Sharif ke liye har musalman ko subah mein kam se kam ek martaba padh hi lena chahiye. Hadith ki mashhoor kitab مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ جو آدمی صبح میں یاسین شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پورے دن کے تمام کام بنا دیں گے. آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا یہ کام بنا نہیں, یہ کام ہوا نہیں. صبح میں یاسین پڑھو اور یاسین پڑھ کر کے کام پر جاؤ, اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو, اللہ تعالیٰ کام کو بنا دیں گے, آسان کر دیں گے. ہر مومن کو کم سے کم درجے میں صبح میں یاسین شریف کی تلاوت کر لینی چاہیے.
ایک ساتھ پرزاد و جرمان تود مسلمان ممینی تود جزدی اجدمیا ایل دیو لیر اوم اوی سورہ یاسین ممینی تود مسلمان ایل دیش کے بین لیبر فاموزو دو حدیث مشکات شریف que a pessoa que todos os dias de manhã lê Surah Yasin, Allah irá facilitar o trabalho dele de todo o dia. Allah irá ajudar a completar aquele trabalho. Ele não terá nenhum problema. Então nós criamos este hábito, prezados irmãos, no mínimo uma vez por dia de manhã, ele lê Surah Yasin.
Sare hazrat niyat karo que ainda kal subah se maut tak روزانہ یاسین کا عمل کریں گے.
دوست باسم انتیسیوں کا پرتیب دمائی انشاءاللہ اپنے سو مورد تو دوشتران اتنکران لیر یاسین تو دوشتی اسمائی دوست باسم انتیسیوں انشاءاللہ.
کسی کے انتقال کے اوپر ہمیں 70,000 مرتبہ یعنی 70,000 لا الہ الا اللہ پڑھ کے ایصال ثواب کی ترتیب بنانی چاہیے. آج کل ہوتا یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو رشتہ دار دوست احباب لوگ جمع ہوتے رہتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں, بات یہی ہوتی ہے کیا ہوا تھا, آخری دن کی بیماری کی کامنٹری سننے سنانے میں ہی وقت نکلتا ہے. یہ سب فضول باتیں ہیں. اس کے بجائے گھر کے اندر جیسے چند تصویر رکھ دی اور ایک نوٹ بنا دی کہ جو بھی آئے بیٹھ کر اپنی گنجائش کے مطابق 3, 4, 5 تصویر لا الہ الا اللہ کی پڑھے, نوٹ کرے اور چلے جائے. اس طرح 70,000 لا الہ الا اللہ ہو جاوے تو مرنے والے کو ایصال ثواب کر دو. فائدہ یہ ہوگا, حضرت نے فضائل میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کسی مردے کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو اللہ اس مردے کی مغفرت فرما دیتے ہیں. کتنا بڑا عمل ہے. اگر ہمیں اپنے مرحومین کے ساتھ واقعتاً خیر خواہی ہے تو یہ 70,000 کی ترتیب عام کرو. اس کے لیے جیسے مسجدوں میں یاسین شریف رکھتے ہیں 50-100, تو 70,000 کی گنتی کی بھی کوئی ترتیب بنا لو. ہماری یہاں بعض جگہوں پر وہ چچکے ہوتے ہیں, یعنی وہ املی کے جو گٹھلی نکلتی ہے وہ, یا کھجور کی گٹلی. کسی کا انتقال ہوتا ہے تو مسجد سے وہ پورا ڈبا منگوا لیتے ہیں اور گھر میں رکھ دیتے ہیں. اب جو بھی آیا تو ایک ڈبے سے نکال کے پڑے گا اور دوسرے برتن میں رکھتا جائے گا. 70,000 مکمل 2 دن میں 3 دن میں. اب جو ہے مرحوم کو ایصال ثواب کر دیا, دعائیں مغفرت کر دی, اللہ کے یہاں مرحوم کا کام بن جائے گا. تو یہ حدیث کو خوب عام کرو کہ انتقال کے اوپر 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی ترتیب بن جاوے تو انشاءاللہ مرنے والے کی مغفرت ہو جائے گی.
Ele está dizendo, nós devemos ter esse tertib, esse costume, esse hábito de quando alguém da nossa família perder a vida, ou algum conhecido, algum amigo, então nós aconselhamos que vamos juntar todos e vamos ler 70 mil vezes La ilaha illallah. Ele diz que quando há algum falecimento em alguma casa, as pessoas vêm visitar, então só passa tempo no comentário como é que foi, como é que ele estava, como é que aconteceu, o que foi. Ele diz, os dias passam neste comentário e não se aproveita nada. Enquanto nós devemos fazer o quê? Para facilitar, deixar um papel, uma caneta e alguns tasbihs aí, para a pessoa que vier visitar por causa do falecimento, então dizer, leia lá, ilaha illallah, nós estamos a fazer uma contagem de 70 mil vezes. Quanto ele puder ler, ele escrever ali. Ele diz, prezados irmãos, por a pessoa fazer assim, com a intenção que depois desses 70 mil, La ilaha illallah, que nós estamos a ler, nós vamos enviar esta Isal al-Tawab, esta recompensa para o falecido. O professor da Zerat escreveu que através desta ação, Allah irá perdoar o falecido. Allah irá perdoar os pecados do falecido. Ele está a dizer esse hábito que nós temos de pôr no masjid e assim que nós estamos a fazer lá na Índia também. Há masjids que eles colocaram tigelas. Num tempo fazia-se aqui também da Ayat al-Karima, aqueles ossos, caroços de khajur e aquelas coisas que existem, fica no masjid lá. Às vezes, quando há falecimento numa casa, eles mandam vir aquilo. Quem veio visitar, começa a ler isso. Então, dois, três dias, as pessoas vêm visitar, aproveitam, falam la ilaha illallah. Depois de acabar de ler, o falecido também sai a ganhar, enviar, fazer dua de maghfirat e com a intenção que isto que nós estamos a ler, vamos enviar e sair o tawab para o falecido. Ele está a explicar que nós devemos fazer am, espalhar esse hadith para todo mundo ter esse conhecimento. E isso, qual é a prova? A pessoa quando faz isso, ele está a demonstrar que eu tenho amor verdadeiro para aquele que perdeu a vida. Que eu quero o bem dele. Por isso a pessoa faz essa ação, tal e assim, outras coisas que ele faz. Então este hadith também, esta ação, nós ensinarmos a todos os nossos conhecidos, nossos amigos, nossa família, para isso entrar na vida de todos.
Amara Hazratul Ustaz, Murshid-e Sani, Hazrat Sheikh Mufti Ahmad Sahib Khan, Puri Damat Barakatuhum, اس حدیث پر ایک بہت اچھی بات بتلاتے ہیں, وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ آج کل زمانہ بڑا بے وفائی کا زمانہ ہے. ہمارے انتقال کے بعد کوئی 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھیجے یا نہ بھیجے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ ایسا زمانہ ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر خود 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ کی بینک میں اپنے لیے جمع کرا دو تاکہ اپنے لیے بھی مغفرت یقینی ہو جائے. اس کے لیے آسان اور افضل طریقہ یہ ہے کہ رمضان میں 70,000 مرتبہ پڑھو, اور رمضان آنے میں ابھی بہت دیر ہے تو ابھی وقت نکال کر کے روزانہ تھوڑا 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 کر کے حساب کر کے پہلی فرصت میں اپنے لیے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ اللہ کی بینک میں جمع کرا دو تاکہ پورا اطمینان کہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی بھیجے کہ نہ بھیجے, اپنا تو جمع ہے ہی پہلے سے, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے مغفرت ہو جائے گی. کرو گے یہ کام؟
Ele diz, prezados irmãos, a respeito desse hadith, Hazrat Mufti Ahmad Khan Puri Hafizahullah, ele dá uma explicação. Ele diz que hoje em dia o mundo, cada um preocupa-se com si próprio. Ninguém quer, ninguém lembra-se do outro, ninguém quer beneficiar o outro. Por isso, cada um melhor preocupar-se com ele próprio. Ele explica que a pessoa depois de perder a vida, não sabe se alguém vai ler para ele 70 mil vezes La ilaha illallah. Então, melhor na vida dele, ele ler 70 mil vezes La ilaha illallah e depositar no banco de Allah. E ver ler isso na vida dele, com essa esperança, inshallah, depois da minha morte, através desta ação, Allah irá perdoar-me. Por isso ele está a dizer, prezados irmãos, nós fazemos intenção. Às vezes a pessoa consegue tirar mais tempo no mês de Ramadã, mas ainda falta muito para o mês de Ramadã. A pessoa começar desde já, começar a ler, começar a anotar, que eu já li tanto, fazer 70 mil e depositar, ficar com essa esperança. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala facilitar para ele depois da morte. Alguém também irá ler para ele, inshallah. Então todos fazem essa intenção, inshallah. Na sua vida mesmo, começar desde já, La ilaha illallah, anotar 70 mil vezes.
Isliye dono cheeze zinda karo. Ek to ye ke mayit hone ke baad 70,000 martaba La ilaha illallah ghar mein padhne ka mahol bana lo, taki log lagwa aur fuzul baaton se tafsiron se bach jayenge. Aur ek apni zindagi mein 70,000 martaba La ilaha illallah ka course kam az kam ek martaba kar lo. اور اپنے ابا اماں کوئی اور قریبی رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ان کے لئے ایک نصاب 70,000 کا پڑھ کے بھیج دو. یہ بہت بڑا ان کے لئے قیمتی سرمایہ اور تحفہ ہوگا.
Estadze por isso devemos reviver e falar, aconselhar a todos essas duas ações. Primeiro, quando alguém perder a vida, então nas casas onde houve falecimento, toda a família sentar e ler 70 mil vezes La ilaha illallah. Primeiro, reviver isso. Ensinar a outros isso. Para nós evitarmos conversas desnecessárias e gastar o tempo nas conversas daqui e de lá. E segunda coisa, a pessoa fazer essa intenção, reviver, que na minha vida eu vou ler 70 mil vezes. E também fazer essa intenção, fazer essa meta na vida dele. Se eu perdi algum meu familiar, algum meu amigo, eu quero ler 70 mil vezes La ilaha illallah para enviar recompensa disso para ele. E inshallah, isso irá beneficiar muito ao falecido.
یہ دنیا کیسے بے وفا ہے اس پر میں ایک عبرت کی بات آپ کو سناؤں. آج سے تقریباً 22-23 سال پہلے ہمارے یہاں گجرات میں ایک ڈسٹرکٹ ہے کچھ, وہاں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا, ارتھکویک ہوا تھا. زلزلے کے 8th دن ہم لوگ پہنچے وہاں پر, بڑی افراتفری کا ماحول تھا, ہزاروں انسان زلزلے میں شہید ہو گئے تھے. ایک جگہ پر مغرب کی نماز ہم نے پڑھی, وہاں ایک مسلمان جن کا یہ کپڑوں کے اوپر, عورتوں کے کپڑوں کے اوپر ہاتھ سے جو ڈیزائن بنتی ہے, وہ کپڑے بہت مہنگے ہوتے ہیں. ایک عورت کا جوڑا 20,000-25,000 سے شروع ہو کر کے 5-5 lakh تک جاتا ہے. وہ ہاتھ سے اصلی کلر سے وہ بنتا ہے. تو اس کے ایک فیکٹری والے مالک تھے جو زلزلے میں دب کے شہید ہو گئے تھے. ان سے پرانے تعلقات تھے, تو مغرب میں میں نے ان کے بچوں کی تعزیت کی, اور مغرب میں مسجد میں کھڑے کھڑے میں نے ان سے یہ کہا, تمہارے ابا جان دنیا سے چلے گئے, اللہ نے بہت مالدار بنایا تھا, لیکن مرحوم نے زندگی میں کبھی فرض حج نہیں کیا. تو پیارے بیٹو, میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے ابا کی طرف سے فرض حج اس سال ادا کروا دو, تاکہ مرحوم کا فریضہ اللہ کے یہاں ادا ہو جائے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. وہ نوجوان بھائی 2-3 میری بات تھوڑی دیر سنتے رہے, اور سن کر کے انہوں میں سے ایک لڑکے نے جواب دیا, مفتی صاحب, میرے باپ نے زندگی میں حج نہیں کیا تو ہم کیوں اس کی طرف سے کروائیں گے, اس کو اگر کرنا ہوتا تو خود زندگی میں کرتا, اب ہم کیوں کروائیں, خاموخائی پیسے خرچ کرنے کے. سا صاف لفظوں کے اندر جوان اولاد نے منع کر دیا، حالانکہ بزنس کا پورا امپائر وہ مرنے والے نے کھڑا کیا اور اسی بزنس کی وجہ سے اس نے حج نہیں کیا کہ جاؤں گا تو یوں نقصان ہوگا، یہ نقصان ہوگا، پھر جاؤں گا پھر جاؤں گا، اور موت تو اللہ کے یہاں سے پتہ نہیں کب آتی ہے، وہ چلا گیا۔ یہ ہے دنیا کی بڑی بے وفائی۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنے لیے جو کر سکو وہ کر لو، یہی سب کچھ ہمارے لیے ہے۔
Ele diz, prezado dos irmãos, um exemplo que ele está a dar, que ele viveu isso, quando ele diz que o mundo, cada um só pensa em si próprio. Ele diz que há 22, 23 anos atrás, no Gujarat, tem um distrito, Kutch, veio terremoto e cheias, e muita gente perdeu vida e houve muito prejuízo. Então, ele tinha um conhecido, um amigo dele, e ele foi visitar lá depois do oitavo, nono dia, ele foi visitar as pessoas lá para ver qual é a situação e tudo. Quando ele chegou lá, então o dono de uma fábrica, que eles faziam desenhos com mão nos vestidos das senhoras. E ele diz que isso tem muito valor. E vende-se, tem muito valor, no mínimo 25 mil, máximo 500 mil e muito. Significa que o homem, mashallah, tinha muitos bens, era muito rico. Mas este homem perdeu a vida. Então ele foi visitar os filhos, dar sentimentos, e ele aconselhou eles dentro do Maghreb. Ele estava a dizer, onde eles fizeram o Maghreb, ele começou a aconselhar, que vejam, mashallah, vosso pai era muito rico. Allah deu muito a ele. Mas na vida dele, ele não conseguiu fazer Hajj. Hajj era obrigatório, porque ele era rico. Ele não conseguiu. Então vocês, filhos, agora, mandam fazer Hajj, para que Allah subhanahu em nome dele, para Allah subhanahu wa ta'ala perdoar e afastar essa obrigatoriedade que ele tinha da Hajj. Ele estava a aconselhar os filhos. Um dos filhos disse, o Mufti sabe, meu pai tinha tanto dinheiro, na vida dele ele não fez Hajj, então por que não se preocupasse com o Hajj dele? Ele, se na vida dele não quis, então é nós, porque por culpa está a dizer, veja, isto é, ele está dentro de nós e ele está a dizer que o filho jovem deu essa resposta. Enquanto o pai trabalhou toda a vida, tirou um império para os filhos, tanto dinheiro que ele deixou para o filho, e ele não fez Hajj porquê? Porque estava a cuidar desse império dele. E não, se eu viajar, vai acontecer isso, eu perder isso, ninguém vai controlar. E depois da morte dele, o filho está a falar essas palavras. Por isso ele está a dizer, prezado dos irmãos, eles dormem assim, cada um pensa por si próprio. Quanto nós conseguirmos praticar para beneficiar a nós próprios, enquanto cada um está vivo, cada um deve aproveitar. Não deixar nada para depois de morte, aproveitar, praticar o din, aprender din, trazer boas qualidades, enquanto ele está vivo.
اپنے مرحوموں کی طرف سے ایک بڑا کرنے کا کام میں آپ کو بتاؤں، اللہ کا قرض اور بندوں کا قرض چکاؤ، یہ اپنے مرحوموں پر بہت بڑا احسان ہوگا، بہت بڑا احسان۔ اللہ کے قرض کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے رشتہ دار چلے گئے، ان کی زندگی میں بالغ ہونے کے بعد جو نمازیں قضا ہو گئی، جو روزہ قضا ہو گیا، اس کا فدیہ مفتی صاحب سے حساب کروا کر کے ادا کرو۔ زکوٰۃ بالغ ہونے کے بعد کی باقی تھی تو وہ حساب کر کے ادا کراؤ، حج باقی تھا وہ فرض حج ادا کرواؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا قرض ہو گیا۔ اور بندوں کا قرض یہ ہے کہ کسی کا کچھ حق چکانا باقی ہے، قرض لے کر کے دیا نہیں تھا، یا کسی کی پراپرٹی قبضہ کر کے ادا نہیں کی تھی، رشتہ داروں میں بہن کا بھائی کا میراث کا حق نہیں دیا تھا، وہ ادا کرواؤ۔ اپنے مرحوموں کے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہوگا کہ اللہ کے حقوق میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور بندوں کے حقوق کے اندر مرحوم نے جس کسی کی کوتاہی کی وہ ادا کرواؤ، یہ بہت بڑا احسان ہوگا مرنے والوں کے اوپر، آج کل اس کو کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے اور ہمارے دوسرے بزرگوں نے آج کل اس پر بہت ترغیب دی۔ ابھی چند دنوں کے اندر دو آدمی اللہ کے بندے ایسے ملے کہ جن کی مجموعی رقم میں آپ کو بتاؤ حیران ہو جاؤ گے، تقریباً 2 کروڑ روپے سے زیادہ انہوں نے اپنے مرحوموں کی نماز کے فدیے کے ادا کیے، 2 کروڑ روپے سے زیادہ صرف نماز کے فدیے کے۔ ایک بیان میں بتایا تو بچہ دوسرے دن، حالانکہ وہ بچہ بھی بیچارہ نماز میں ڈھیلا ڈالا ہے، وہ دوسرے دن صبح آ گیا مدرسے اور کہنے لگا میرے ابا کی نماز کا حساب گننا ہے بیٹھ کر کے، اور اس نے صاف صاف بتایا میرے ابا کب سے نماز نہیں پڑھتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے، عید پڑھتے تھے، تو 55 سال کی نمازوں کا حساب نکالا تو تقریباً 65 لاکھ روپے ہوتے تھے۔ اس نے کہا میں کل لا کے آپ کو جمع کرا دوں گا، لیکن میرے باپ کی نماز کو صاف کرو کے لیا۔ پھر ایک دوسرے کو بتایا، اس نے تقریباً 1.5 کروڑ روپے یعنی 1.5 لاکھ پاؤنڈ اس نے حساب کر کے فدیے کے اندر نکالے، تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا اپنے مرحوموں کے اوپر۔ یہ دولت تو انہی کی طرف سے تو ہمیں ملی ہے، بڑوں کی سجائی ہوئی، اب ان لوگوں نے جو کوتاہی کی اس کے اندر ادا کرو، یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ آج ہم اپنے مرحوموں کے لیے کریں گے تو آئندہ ہم اپنی اولاد سے اچھی امید رکھ سکتے ہیں۔ ہم تو اپنی زندگی میں کلیئر کر کے ہی جائیں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرض، لین دین، اپنی زندگی میں صاف کر کے ہی جائیں گے، لیکن اگر اللہ نہ کرے کچھ باقی رہ گیا تو اگر آج ہم نے ہمارے والدین کے لیے کیا ہوگا تو ہماری اولاد ہمارے لیے ضرور کرے گی۔
Este está de verdade, os irmãos, é explicar a vós duas grandes coisas que nós devemos fazer para beneficiar os nossos falecidos. E isso irá ajudar muito a eles, enquanto eles já perderam a vida. Primeiro, dívida de Allah, direitos de Allah. Segundo, direito da criatura. Ele está a dizer àqueles nossos familiares, com quem que nós temos responsabilidade, que já perderam a vida, nós juntarmos, sentarmos e preocuparmos que depois de ele ficar velho, por exemplo, nosso pai, depois de ficar velho, até a idade que ele perdeu a vida, quantos namaz ele deixou? Ou quantos ele fez, quantos ele deveria fazer, nós anotar, ele deixou tantos salatos. Ele deveria fazer tantos jejuns, mas ele fez tantos escrever. Da mesma forma, ele deveria tirar zakat, ele tinha capacidade, mas depois, esse último, ele não tirou. Cada um sabe, ele está a viver com aquela pessoa, ele anotar. E se não fez hajj, anotar. Vou sentar como se sabe e perguntar qual é o fidya que devo pagar, e a pessoa com toda a responsabilidade, pagar isso para o seu falecido. Para isso beneficiar ele, isso é grande favor, isso é a prova concreta que essa pessoa que perdeu a vida, você amava ele, você gostava dele. E segundo ele está a dizer, direito da criatura, se ele levou dívida com alguém, e se teve algum problema em algum terreno, ou ele não deu direito de alguém, ou de estar a dever alguém, nós acabamos com a dívida. E também se houve problema na herança, nós sabemos que para este meu irmão, ou meu pai, ou fulano, ele fez alguma coisa que não deveria fazer na distribuição da herança. Isso também, ele não deu direito da criatura, então nós ajudar e nós facilitar. Ele está a dizer para os sábios irmãos que ele e outros grandes ulamás, eles agora estão a falar muito a respeito disso, porque isso é muito importante. A pessoa ter cuidado e a pessoa assumir essa responsabilidade. Ele está a dizer, quando eles começaram a aconselhar as pessoas, então vieram irmãos, vieram pessoas que só de fidia, que o seu familiar deixou salado,
alguém pagou 150 mil libras.
Outra criança ouviu isso na conversa, veio o dia seguinte para a madrasta e disse: agora eu quero começar a contar quantos salários meu pai deixou, meu pai fez assim, meu pai fez assim. Anotou tudo, perguntou ao Mufti: sabe isso, isso. Dia seguinte trouxe valor, está aqui, eu estou a pagar a filha do meu pai.
Outro pagou 200 mil dólares. Tanta responsabilidade, e com quanto eles assumiram isso, prezados irmãos. Ele está a dizer que tudo isso veio com fruto deles. E nossos pais é que fizeram, nossos pais é que sacrificaram, tudo que nós temos é deles. Por isso, se houve alguma falha de parte deles, então nós assumir essa responsabilidade e nós pagar e fazer esse favor para eles de pagar isso que eles explicou, que é dívida de Allah subhanahu wa ta'ala, que é direito de Allah, zakat, hajj, jejum, salat. E sobre as pessoas, ele está a dizer, prezados irmãos, se nós, atenção, se nós assumirmos essa responsabilidade e nós cumprirmos com o nosso dever, nós podemos ter a esperança que depois do nosso falecimento, nossos filhos irão fazer isso para nós. Ele está a dizer, mas nós devemos tentar no máximo. Antes da minha morte, eu quero completar o meu tudo, meu salário, tudo, o que eu deixei, o que atrasei, o que falhei. Nós fechar todas as contas bem. Mas ele está a dizer, se nós preocuparmos agora com nossos pais e nossos familiares, então nós podemos ter essa esperança que depois da nossa morte, nossos filhos irão fazer para nós.
Maharal Yasin Sharif ka elan hua, to us munasabat se ye sam baatein arz kar di, warna maine to koi aur mazmoon socha tha aap logon ko sunane ke waaste. Deeni bhaiyo, main ek dua aapko batlata hu. Wo dua mangne ka ehtimam karo. Ae Allah, jis din duniya se jaane ki baari aaye, اس حال میں میری موت آوے کہ اللہ آپ کا اور آپ کے بندوں کا کوئی حق باقی نہ ہو اس حال میں مجھے دنیا سے جانا نصیب فرما. یہ دعا مانگنے کی عادت بنا. پھر میں دوہراتا ہوں کہ ہم نے ہمارے بزرگوں سے یہ دعا سیکھی ہے. اے اللہ جس دن دنیا سے جانے کی باری آئے, ایک دن جانا ہی جانا ہے سب کو, تو آپ کا اور آپ کے بندوں کا کوئی حق ہمارے ذمے کے اندر باقی نہ ہو, اے اللہ ایسی موت آپ ہمیں عطا فرماؤ. یہ دعا مانگا کرو اور سوچا بھی کرو کہ ہمارے ذمے کسی کا حق تو نہیں ہے. پہلی فرصت میں حق ادا کرنے کی کوشش کرو, پہلی فرصت کے اندر, تاکہ آج کتنے انسان ایسے ہیں کہ جو یوں کہہ سکے پوری یقین کے ساتھ کہ الحمدللہ میرے ذمے کسی کا حق نہیں ہے. آپ سوچو, آپ اپنی زندگی کے لیے سوچو. جیسے ہم مختلف میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں اپنی زندگی کے, تو یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے کہ کہیں اچانک موت نہ آ جائے. اسی لیے ہم الگ الگ میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں تاکہ لمبی عمر رہے. تو اگر آ گئی تو یہ بھی ایک ٹیسٹ کرو. خود سوچو تنہائی میں بیٹھ کر کہ میرے ذمے اللہ کا کون سا حق باقی ہے. بالغ ہونے کے بعد کی نمازیں جلدی جلدی پوری کرو, وہاں تک سنت نفلیں مت پڑھو, پہلے فرض کا حساب پورا کرو کہ یہ زکوٰۃ باقی ہے, کسی کے پیسے چکانا باقی ہے, حقوق کی ادائیگی, یعنی پورے کانفیڈنس کہتے ہیں, ایک دم آتم وشواس گجراتی میں کہتے ہیں, کہ آج اگر میری موت آ جائے تو کسی کا ایک جو ہے ڈالر بھی میرے ذمے میں باقی نہیں ہے. ایسے یقین والی زندگی گزارو. کرو گے یہ کام سب لوگ؟
Ele diz, prezados irmãos, ele tinha um outro tópico para falar, mas como houve leitura de Yasin, tudo, ele explicou tudo aquilo, mas hoje ele queria falar, queria ensinar um dua a todos nós. Ele está a dizer que nós devemos ter costume, ter esse hábito dentro de nós de fazer esse dua. Oh Allah, quando chegar a hora da minha morte, eu não quero perder a vida,
enquanto eu não dei o seu direito e direito da sua criatura por completo. Ele está a ensinar esse dua. Com Allah, eu não quero perder a vida. Ou seja, quando vier a morte, a hora da minha morte, eu não quero, enquanto eu estou a dever assim, eu não dei o seu direito, o Allah, e direito da sua criatura. Ele está a dizer, prezados irmãos, a pessoa deve meditar, deve pensar, será que existe alguém que ele consegue dizer com toda a convicção que eu não estou a dever nenhum direito a ninguém? A pessoa fica preocupada que se vier a minha morte, o que será de mim? A pessoa pensar, ele está a dizer que a pessoa vai para o médico, né? Está a fazer testes, deixa eu ver como está a minha saúde, se eu não controlar, de repente posso perder vida. Esse é mais um teste. Será que eu estou a dever direito de alguém? Será que eu estou a dever direito de Allah subhanahu wa ta'ala? Ele analisar, escrever, tanto os salatos eu não fiz depois de atingir liberdade, zakat eu não consegui tirar, juju eu não fiz. Ele está a dizer, se tem salatos que você perdeu, não faz salatos facultativos. Começa a pagar rápido os salatos que você perdeu. Para acabar esse direito de Allah subhanahu wa ta'ala. Se tem jejum, não faça jejum facultativo. Começa a pagar esses jejuns rápido. Se não tirou o zakat, a pessoa apresenta dos irmãos, deve tirar o zakat. E também ele está a dizer, nós devemos pensar, será que eu falei mal com alguém, ou estou a dever a alguém? Limpar as suas contas com Allah e com a criatura, para ele estar à vontade e ele perder vida à vontade. Por isso, constantemente, deve fazer dua, sentar sozinho na solidão. Será que eu estou a falhar em algum lugar? Será que eu não estou a dar direito de alguém? Se ele fizer assim, de certeza que terá a ajuda de Allah. Allah irá facilitar a ele e ele terá morte também nesse estado, inshallah, que ele não irá dever nenhum direito de Allah e nem de criatura. Então, todos vão fazer, inshallah.
ایک شعر سنا کر کے بات مکمل کر دیتا ہوں. اللہ کرے کہ وہ میرے لیے آپ کے لیے عبرت کا ذریعہ بن جائے. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں, ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں, ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں, خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں. چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان, اور موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی, اور موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی, یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. ایک دن جانا ہی ہے سب کو. آج ہم نے کسی کے لیے یاسین شریف کا ختم پڑھا تو ایک دن ہمارے لیے بھی پڑھا جائے گا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا, بیٹھ جاؤ یاسین شریف کا ختم پڑھ لو. ایک دن ہمارے لیے بھی لوگ پڑھنے والے ہیں, اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کر لو بھائی. یہ فانی دنیا ہے. شیخ سعدی نے فرمایا, خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر, خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر, زاں پیش کر کے بانگ برآید کہ فلان مان. اے انسان, نیکی کا کام کر لے. ہمارا موت اور جنازے کے نام کا اعلان ہو اس سے پہلے پہلے کچھ نیک کام کر لو. ایک دن آئے گا کہ مسجد میں بورڈ لگے گا, سوشل میڈیا کے گروپ کے اندر اعلان چلے گا کہ ان کا انتقال ہو گیا, اتنے بجے جنازے کی نماز ہے, اتنے بجے دفن کفن ہے, فلاں قبرستان میں ہے, ہمارے نام کا اعلان ہو اس سے پہلے پہلے ہمارے پاس کچھ وقت ہے اعمال کو کرنے کا اور اپنی زندگی کی اصلاح کا. کریں گے بھائی
Existe os atos de irmãos, ele cantou uma poesia resumidamente que esta vida é temporária, este mundo que estamos a ver é uma ilusão, irá acabar. Por isso cada um de nós aproveitar esta vida para fazer boas ações. Ele está a dizer que hoje nós sentamos aqui e lemos e assim para alguém, inshallah, depois de nós partir, as pessoas também irão sentar. Irão ler para nós também. Ele já disse, Sheikh Saji, Rahmatullah Ali, costumava dizer que faça boa ação antes de chegar à tua morte. Aproveita. Aproveita que ele é a boa ligação com Allah subhanahu wa ta'ala antes de chegar à tua morte. Ele está a dizer que virá um dia que no quadro do Masjid as pessoas vão estar a escrever mensagens que o fulano faleceu, janaza é esta hora, cemitério é aqui. Então, antes deste dia, que não há dúvida que cada um terá que enfrentar. Não há dúvida deste dia que cada um terá que enfrentar. Por isso, antes deste dia, cada um aproveitar, fazer boas ações, ter a boa ligação com Allah, pedir perdão de tudo. Todos vão fazer, inshallah.
Ya sahibi, la taghturin bi tana'umi. فالعمر يزول والنعيم ينفد فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. اے میرے بھائی, دنیا کی نعمت کے اوپر دھوکہ مت کھا. یہ زندگی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے اور نعمت بھی مٹ رہی ہے. جب تو کسی کا جنازہ اٹھاوے تو یہ یاد کر کہ ایک دن لوگ مجھے بھی جنازے میں اٹھا کر کے لے جانے والے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی موت اور آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
Esta dizer uma poesia que, oh meu querido, não fica em ilusão esses todos favores, esses todos nemas que você está a ver. Vida também irá acabar, os nemas também irão acabar. Você, quando estiver a levar o corpo de alguém para a sepultura, se você pensa isso, um dia eu também estarei em cima do ombro das pessoas. Um dia eu também irei partir. Por isso, antes deste dia, cada um aproveitar, melhorar as suas ações. Todos vão fazer inshallah.